Og så er det Thomas Dyr, der rykker frem til talerstolen. Først vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for invitationen til arrangørerne, Grundlovskomiteen 2003 og andre, som har udført et stort stykke arbejde for at få denne rigtige høring til at blive til en realitet. Denne høring er blevet til som et alternativ til Folketingets høring afholdt den 24. marts i år. Selvom høringen afholdt af Udenrigspolitisk Nævn i sidste måned ikke fik det indhold og sigte, som den efter min vurdering burde have haft, så er jeg personligt glad over, at den fandt sted. Det var trods alt et skridt i den rigtige retning. Efter min mening bør Danmark tage yderligere skridt til at åbne for høringer i vigtige sager i fremtiden. Det vil sikre den demokratiske proces. Høringsformen bør efter min vurdering også optimeres. Det bør i en rigtig høring være muligt at udspørge alle relevante personer. Grundlovskomiteen af 2003 har som udenrigspolitisk nævn ikke overnaturlige evner, og således af gode grunde heller ikke været i stand til at få alle de interessante og relevante personer i tale, desværre. Men ikke desto mindre synes jeg alligevel, der er grund til at glæde sig. Jeg er blevet bedt om at holde oplæg på omkring 20 minutter om det folkeretlige grundlag for Irakkrigen. Jeg vil forsøge at undgå det helt store overlap til Christopher Greenwoods og Jens Elo Rytters indlæg den 24. marts i sidste måned. Jeg vil tale lidt om FN og Sikkerhedsrådets rolle i relation til brug af militær magt, og herunder selvfølgelig også Danmarks forhold til Sikkerhedsrådet. Jeg vil tale om begrebet retfærdig krig, et udtryk, som har juridisk betydning, men som også i en omskrivning er blevet brugt af den amerikanske præsident i forbindelse med krigen mod Irak. Jeg vil tale lidt om Danmarks officielle begrundelse for deltagelsen i Irakkrigen, af nogen spøgefuldt kaldet regeringens sidste halmstrå, og det forhold, at regeringen ikke kan kende forskel på beslutninger i Sikkerhedsrådet og indrigspolitiske beslutninger taget i Folketinget. Jeg vil berøre residualbegrundelsen om brug af militær magt på baggrund af det, der skulle være, at der skulle være tale om en såkaldt humanitær intervention i Irak. Altså det argument, at man gjorde de irakiske folk en tjeneste ved at fjerne Saddam Hussein. Jeg vil derimod ikke tale så meget om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben til nogen store skuffelse. Selvom argumentationen om masseødelæggelsesvåben indgik i USA og koalitionens grundlag for krig i sikkerhed, også selvom at Danmark i det mindste med sin deltagelse i koalitionen udenrigspolitisk nødvendigvis af gode grunde må dele dette grundlag med sine våbenbrødre. Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben har efter min vurdering større betydning for en politisk og moralsk vurdering end en streng juridisk vurdering. Her må begivenhederne og historien efter min vurdering i det store hele tale for sig selv. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til en indirekte bemærkning til debatten om masseødelæggelsesvåben. Efter min vurdering synes jeg, at det er berettiget, at major Frank Søholm Kreville fra Forsvarets Efterretningstjeneste er trådt offentligt frem til blandt andet Berlingske Tidende. Frank Søholm Krevilles demokratiske sindelag vejede efter alt at dømme tungere end hans loyalitet og tavshedspligt over for Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er vigtigt at fremhæve, at embedsmænd også har en pligt til at sige fra, når noget er, som det ikke bør være. Denne ret er imidlertid nok beskeden i Danmark. Tamilsagen er et godt eksempel og en god ledetråd. Men jeg synes, at vi her skal skæve lidt til vores nære allierede USA, som har andre og mere vidtgående traditioner omkring åbenhed. Når det nu er sagt, så synes jeg, at det er vigtigt at fremhæve, at hele misæren omkring lækagen i Forsvarets Efterretningstjeneste med stor sandsynlighed kunne have været undgået med afholdelsen af en rigtig høring. Det i sig selv er jo tankevækkende. Indledningsvis vil jeg komme med en kort introduktion til juren i det internationale samfund. Juren imellem staterne kaldes i en bred samlende formulering folkeret på dansk, eller bare international law på engelsk. Folkerettens formål og funktion er regulering af menneskelig adfærd i det internationale samfund. Retssubjekterne, som de kaldes, er lidt firkantet sagt kun de enkelte stater. Det er altså juren imellem stater, som folkeretten handler om. Folkeretten gælder ikke umiddelbart over for de enkelte mennesker, men imellem stater. Folkeretten indeholder naturlige regler, som afgrænser staternes territorier over for hinanden. Folkerettens udgangspunkt er, at staterne er kompetente til at tvangshåndhæve deres egne retsregler på deres egne territorier, og de til gengæld ikke er kompetente til at gøre dette på andres territorier. Det er jo en vigtig pointe. Det er det, man kalder territorialhøjhedens grundsætning. En hver stat er ene kompetent til at udøve myndighed på sit eget territorium, og ingen stat kan udøve myndighed på nogen anden stats territorium. Der er nogle undtagelser, som man blandt andet kalder virkningsprincippet. Stater kan lovligt straffe handlinger, der er begået i udlandet, hvis handlingernes virkninger viser sig på statens eget territorium. Altså det med i forbindelse med 11. september, hvor at nogle terrorister brugte fly som våben mod USA. Og så det, man kalder beskyttelsesprincippet. Der findes goder og interesser, som det er særlig magtpålæggende for staterne at beskytte. Ligesom i de nationale systemer er folkerettens grundlæggende formål at opretholde ro og orden, eller fred, om man vil. Det er mit indtryk, at mange almindelige mennesker, sammen med ikke så få politikere, og desværre også et mindre antal jurister, har fået en forkert opfattelse af det juridiske grundlag for krigen mod Irak. De juridiske overvejelser i forbindelse med en vurdering af lovligheden af krigen mod Irak styres af folkeretten i de regler, man kalder jus ad bellum, eller retten til at gå i krig. Folkeretten er i høj grad blevet til og dannet på grundlag af praksis imellem verdens stater over en længere periode. Det er altså ikke nok, at vi har set eksempler på humanitær intervention, som for eksempel i Kosovo en gang, som man ligesom kan sige, at det etablerer en fast praksis, at nu er humanitær intervention uden videre en del af folkeretten. Der skal nok noget mere til. Det kan godt være, at vi er på vej derhen mod en opløsning af det, man kalder suverænitet. Men der skal altså noget mere til, end man lige umiddelbart tror. Det kan diskuteres, men det er altså ud fra en juridisk vurdering. Så må der komme input fra politikere og andre fornuftige folk. Men det er altså den folkeretlige vurdering, som taler her. Folkeretten adskiller sig fra de almindelige retsregler, blandt andet ved, at der ikke findes nogen egentlig overstatslig myndighed, som af egen drift håndhæver retsreglerne på samme måde, som politi og domstol for eksempel gør i Danmark. Den internationale domstol i Haag baserer sig på parternes frivillighed til at indbringe sagen for retten. Men selvom folkeretten ikke kan håndhæves på samme måde som i det almindelige juridiske system, vedbliver de folkeretlige regler med at være retsregler. Modsat af, hvad nogen synes at tænke, så er folkeretten juridisk bindende. Der er ikke bare tale om hensigtserklæring, som nogen synes at mene. Danmark er bundet af sine folkeretlige forpligtelser. Ligesom Danmark er bundet af aftaler indgået med andre lande, så er Danmark også bundet af aftaler indgået med en flerhed af lande. Ingen er for eksempel i tvivl om, at Danmark er forpligtet af samarbejdet i EU og i NATO. På samme måde forholder det sig med FN. Danmark er folkeretligt forpligtet af aftale med de forenede nationer. De folkeretlige regler virker bedst mellem ligeværdige parter, som begge kan se det fornuftige i at overholde folkeretten. På samme måde som langt de fleste juridiske regler i det danske samfund virker i det enkelte menneske uden trussel om tvang, virker folkeretten i de enkelte lande. Verdens lande føler sig i udstrakt grad forpligtet til at overholde de mangeartede forskellige folkeretlige regler om alt fra diplomater, landeafgrænsning til overholdelsen af menneskerettigheder og til regler, og altså også til regler om krigsførsel. Selvom vi kun hører til om de tilfælde, hvor det kniber med overholdelsen af reglerne, virker folkeretten i de store hele altså ganske fint. Det er således en udbredt misforståelse at tro, at folkeretten bare er et udtryk for de enkelte staters hensigter, og dermed ikke er juridisk bindende for de enkelte lande. Folkeretten er juridisk bindende. Hvilken betydning har FN egentlig? FN er læren af 1. og 2. verdenskrig. FN blev skabt for at forhindre, at efterfølgende generationer skulle opleve flere verdenskrige. FN's præambel henviser i øvrigt direkte til verdenskrigene. FN-traktaten trådte i kraft den 24. oktober 1945. FN blev grundlagt på et ønske om fred mellem verdens nationer, og freden skulle opnås i videst mulig omfang gennem fredelig forhandling. En juridisk undersøgelse om brugen af militær magt må nødvendigvis tage udgangspunkt i folkerettens generelle magtanvendelsesforbud. Magtanvendelse eller trussel om magtanvendelse er forbudt uanset formålet. Magtanvendelsesforbud brydes kun af to undtagelser. Den ene er de enkelte staters bevarer sin ret til selvforsvar mod det, man kalder et væbnet angreb. Den anden undtagelse er Sikkerhedsrådets muligheder for at anvende nødvendigt militær magt for at opretholde international fred og sikkerhed. I relation til selvforsvarsretten er det diskutabelt, om denne ret inkluderer en ret til at angribe en eventuel modstander, hvis truslen kun er overhængende, altså noget af det, som vi har talt om i dag. I folkeretten er det almindeligt antaget, at der ikke gælder nogen foregribende eller forebyggende ret til angreb mod en potentiel fjende. Den prominente israelske folkeretsteoretiker Joram Dienstein udtrykker dette rammende i sit klassiske hovedværk fra 2002, når han siger følgende. The exercise of the right to self-defense in compliance with Article 51, altså retten til selvforsvar, is confined to a response of an armed attack. Og videre, surely if a preventive war in self-defense is justified on the basis of probable cause rather than the actual use of force, it ought to be exposed to no less, if possible, even closer supervision by the council. Det er altså det forhold, at hvis man accepterer en ret til at forsvare sig selv, som går ud over det, der står i artikel 51, jamen så siger man, jamen så skal der meget mere til, end som så, fordi at artikel 51 opstiller nogle helt klare begrænsninger for anvendelse af militær magt. Interessen samler sig om Sikkerhedsrådets mulighed for at autorisere eller bemyndige magtanvendelse efter FN-traktatens kapitel 7. Man kan ofte angribe juridiske problemer på forskellige vis, hvilket i sig selv kan give anledning til strid. Og de grundlæggende folkeretlige regler, om de grundlæggende folkeretlige regler, er der imidlertid ikke større uenighed mellem eksperter eller regeringer. Efter at have overhørt Christopher Greenwoods og Jens Elus Rytter fremlægge forskellige fortolkninger af det folkeretlige grundlag ved Folketingets høring den 24. marts i sidste måned, kan man fristes til at sidde tilbage med det indtryk, at det i mindste kun var tvivlsomt, om krigen mod Irak var i strid med folkeretten. Under det tvivlsomme kan underskydes meget. Ulovligheden af USA og koalitionens herunder Danmarks krig mod Irak er altså kun tvivlsom. Argumentationen for en krig mod Irak når her sit højeste efter min vurdering. Herhjemme er der kun en enkelt jurist, som argumenterer på denne måde, men med svingende held. Efter min vurdering kan intet være mere forkert. Det er da også tankevækkende, at man må til England og hente den engelske regerings fortaler for krigen, Christopher Greenwood. Greenwood er en anerkendt og dygtig folkeretsjurist. Christopher Greenwood argumenterer i og for sig også ganske glimrende i sit forsvar af krigen i sit oplæg den 24. marts her i Landstingssalen. Men efter min vurdering foregår argumentationen imidlertid på et særdeles tvivlsomt folkeretligt grundlag. Og jeg mener faktisk ikke, at Greenwoods argumentation på sine egne præmisser holder for en nøjere gennemgang. For mit vedkommende er der således ikke bare tale om forskellige folkeretlige argumenter, som taler i hver sin retning. Argumentationen om den sovende autorisation til magtanvendelse i resolution 678 fra 1990, som ikke kræver nogen bekræftelse i Sikkerhedsrådet, er efter min vurdering ikke juridisk holdbar. I forbindelse med lovligheden af den unilaterale militære intervention og besættelse af Irak i 2003, er jeg således ikke bare uenig med Christopher Greenwood og den danske regerings udlægning. Jeg mener, at der er tale om et klart brud på folkerettens regler og magtanvendelse. Mit syn på folkeretten i forbindelse med krigen mod Irak vil jeg i øvrigt påstå deles af et meget stort antal folkeretsjurister verden over. Folkeretsjurister i England er ligefrem gået sammen i foreninger for at udtrykke denne holdning om afstandtagen til krigen mod Irak. Hvis man henholder sig til Danmarks officielle forståelse af folkeretten, kunne man foranledes til at tro, at der ikke kan rejses berettiget tvivl om lovligheden af Danmarks deltagelse i krigen mod Irak. Dette gælder for eksempel, når man læser Udenrigsministeriets officielle begrundelse på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak, som det kaldes. Men det gælder så sandelig også, når man læser Udenrigsministeriet eller Folkeretskontorets notater til statsministeriet i dagene inden krigens begyndelse den 19. til 20. marts. Notater, som jeg og andre folkeretsjurister mener er meget mangelfulde, fordi de ikke gennemløber de relevante argumenter og ender med en uforståelig kortslutning af folkeretten. Folkeretskontorets... Okay, jeg vil prøve at speede det lidt op her. Men giv mig... Jeg har lige fået at vide, at jeg har 2 minutter. Jeg synes, I skulle have en lille smule tålmodighed, så vil jeg prøve at speede det en lille smule op. Notater, som jeg og andre... Jeg fatter simpelthen ikke, at Danmark kan gå i krig på så ringe et folkeretligt beslutningsgrundlag. Sætter man USA og koalitionens argumentation på spidsen, herunder Christopher Greenwoods og den danske regeringsargumentation, så står og falder deres argumentation med, om det var nødvendigt med en fornyelse af autorisation til magtanvendelse tilbage fra resolution 678 i form af en ny resolution vedtaget i Sikkerhedsrådet. Eller om det kun var nødvendigt med en utrykkelig tilkendegivelse fra Sikkerhedsrådet, at det nu nok var nok, at nu var nok nok i relation til den sidste chance, som Irak havde fået ifølge resolution 1441. Eller i det mindste, at bare situationen havde været drøftet i Sikkerhedsrådet, uden nogen form for tilkendegivelse fra rådets side. USA og England valgte den sidste og mest tvivlsomme løsning. De mente, at det var nok, at Sikkerhedsrådet havde drøftet situationen, uanset udfaldet af samtalerne. Synspunktet for koalitionen var i virkeligheden dette, at selvom forhandlingerne i Sikkerhedsrådet kørte fast i februar-marts måned 2003, forhindrede det ikke en unilateral håndhævelse med militær magt af Sikkerhedsrådets tidligere resolutioner. Så har jeg her mit manuskript skrevet noget om en gennemgang af de enkelte resolutioner. Det vil jeg så med den begrænsede taletid her til rådighed lidt og elegant springe over. Ja, det siger jeg jo også. Oprindeligt havde jeg fået 30 minutter, kan jeg så sige. Men det blev så kortet ned til 20 minutter. Det må jeg jo så leve med. Det er jo også en kunst at kunne sige tingene kort. En kunst, som jeg åbenbart ikke helt mestrer endnu. Jo, men det bliver for omfattende, fordi hvis jeg siger tingene meget enkelt, så mener jeg ikke, at den så bliver det bare en gentagelse af, hvad der er blevet sagt 117 gange. Og meningen var jo netop med denne her høring, at man skulle prøve på at komme en lille smule ned under overfladen og fremlægge noget nyt i relation til det, der er blevet sagt tidligere. Det er derfor, jeg har gjort mig lidt umage med at gå mere i detaljen. Men en af de væsentligste pointer, som jeg gerne vil fremhæve, det er jo omkring hele debatten i Sikkerhedsrådet. For at sige det lidt kort, så har det jo, som jeg tidligere har været nævnt, så er det tidspunkt lige inden krigen, det er jo kardinalpunktet, altså den mulighed, hvor man har mulighed for at skue tilbage i tiden og se alt, hvad der har foregået, og skue frem. Og det var så også de informationer, som Sikkerhedsrådet sad inde med. Hans Blix, han kom tilbage til Sikkerhedsrådet med en klar udmelding om, at våbeninspektionen behøvede mere tid til at færdiggøre sit arbejde. Nu er det sådan, at ikke nok med, at der gælder et generelt magtanvendelsesforbud i FN-traktaten, så gælder der også en regel om, og den gennemsyrer hele FN helt ned til benet, at alle fredelige midler skal være udtømte, inden man må bruge militær magt. Så alene det forhold, at man i Sikkerhedsrådet ikke mente, at alle fredelige midler var udtømt, det skal lige siges, at det var et lille, lille, bitte, bitte antal stater, nemlig USA, England, Spanien og Bulgarien, som argumenterede i Sikkerhedsrådet for, at resolution 678 uden videre kunne anvendes. Men det store flertal var for en fredelig løsning. Det kan jo diskuteres, det er politik. Det mener jeg ikke, det kan. For det kommer tydeligt frem i en pressemeddelelse i Sikkerhedsrådet umiddelbart efter krigens begyndelse, hvor et stort flertal af lande i FN's Sikkerhedsråd helt klart og utvetydigt tager afstand fra den militære intervention og okkupation af Irak. Så det vil sige, at der var tale om et demokratisk underskud. Der var ikke tale om, at FN's Sikkerhedsråd var kørt fast, eller at det blev truet af nogen vetotrussel. Der var simpelthen tale om, at man, når man ikke fik tilstrækkeligt antal stemmer i Sikkerhedsrådet, jamen så gjorde man bare, hvad man ville. Det synes jeg jo altså er meget beklageligt. Altså, man kan sige, at at FN måske ikke er et egentligt demokratisk forum, men så skal man så stille sig det spørgsmål på grund af altså vetoretten og andre ting. Så kan man stille sig det spørgsmål, hvad er alternativet? Jeg vil sige, at det er trods alt det mest demokratiske alternativ, fordi det andet alternativ fører frem til det klassiske begreb, som man kalder retfærdig krig, hvor de enkelte lande simpelthen bare gik i krig, hvis de følte de selv, efter en selvstændig vurdering, havde en grund til at gå i krig. Og det er jo netop det, som FN-traktaten var et opgør med. Så det er også en meget vigtig pointe. Ja, jeg vil lige sige noget kort her omkring vetoretten. Vetoretten er en helt legitim ret efter FN-pakten, som de fem stormagter har til at hive i håndbremsen, når andre lande forsøger at gennemtrumfe en helt uacceptabel politik hen over hovedet på dem. En ret, som USA for eksempel har brugt utallige gange i relation til Israel-Palæstinesagen, hvor USA ofte har stået helt alene foran et samlet FN og Sikkerhedsråd. Senest i debatten om den kontroversielle sikkerhedsmur. Vetoretten giver ikke de enkelte vetolande en positiv ret til at gennemtrumfe deres egen politik over for Sikkerhedsrådet. Og vetoretten er næppe heller tænkt på den måde, at vetolande kan lade hånt om folkeretten og gå i krig med andre lande, og så bare blokere for modforholdsregler i Sikkerhedsrådet. Det giver ikke meget mening, at resolution 1441 kræver, at sagen skal tages op i Sikkerhedsrådet, hvis det ikke har nogen betydning, at sagen skal drøftes der. Det er efter min vurdering på ingen måde grundlag for en subjektiv vurdering af FN's resolutioner 678, 687 og 1441, som favoriserer et mindretal i Sikkerhedsrådet bestående af USA, England, Spanien og Bulgarien. Kontrollen med Sikkerhedsrådets autorisationer, bemyndigelse til magtanvendelse, hører til i Sikkerhedsrådet. Man kan ikke underminere Sikkerhedsrådet ved at skubbe beslutninger eller rådslagninger om militær magtanvendelse udenom FN's Sikkerhedsråd. Det er Sikkerhedsrådet, som har ejerskabet til rådets resolutioner. Hjemvisningen til Sikkerhedsrådet er jo et princip, som følger af FN-traktaten. For eksempel sidste led i artikel 51. Alle fredelige midler var ikke udtømte efter debatten i Sikkerhedsrådet. Et markant flertal af medlemmerne mente, at Hans Blix skulle have mere tid. Eller sagt på godt dansk, man kan ikke bare lege med i Sikkerhedsrådet, og når man så ikke får sin vilje, så gør hvad man vil alligevel. USA og England og Spanien, Bulgarien handlede imod bedre vidne, det man kalder i ond tro i jurasproget. Sikkerhedsrådet ved at undgå at få en positiv tilkendegivelse fra Sikkerhedsrådet, inden man gik i krig. Samlet. Samlet vil jeg lige slutte af her. Krig og i sin yderste konsekvens atomkrig er en af de alvorligste trusler imod menneskeheden. FN's Sikkerhedsråds myndighed og autoritet består uanfægtet. Det er mere end tvivlsomt, at USA og koalitionen havde en bemyndigelse til magtanvendelse fra FN's Sikkerhedsråd. USA og koalitionen handlede i strid med folkeretten på flere punkter i forbindelse med den militære intervention og besættelse af Irak. Genindførelsen af den retfærdige krig, hvor enkelte lande angriber andre lande forebyggende efter egne kriterier, vil ikke skabe mere fred eller sikkerhed i verden. Tak. Der var en lang række punkter, som jeg desværre ikke kom ind på. Det håber, I stiller nogle gode spørgsmål i stedet for.
Og det bliver der så mulighed for her. Jeg beder igen om, at det bliver korte spørgsmål og korte besvarelser. Først panelet heroppe.
Peter, ja, tak for de dele af dit foredrag, som vi nåede at høre. Det var spændende, og der var sikkert mere i posen. Men vi kan være enige om, at lande, de kan gå i krig, hvis de synes. De kan være sig bevidst eller ubevidst om det er lovligt eller ej, men vil man det, så kan man gøre det. Det kan godt være, det er ulovligt. Så tager vi den risiko, at vi bliver slæbt for en ret, eller at vi ikke bliver slæbt for en ret. Den risiko løber vi, og det gør vi bare. Helt bevidst. Det er vel ikke noget til hinder for i en virkelig verden.
Jeg vil lige sige, at til den pointe der, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er jo ikke nogen jure, som berøver folk en handlefrihed. Heller ikke juren i det danske retssamfund. Hvis man vil gå over for rødt lys, så står der altså ikke en politibetjent ved hver lyskryds og forhindrer i, at man går over for rødt lys. Ja, selvfølgelig har man en handlefrihed. Men pointen er jo snarere den, at det har konsekvenser, fordi der er jo noget jure. Der er ikke en folkeret, som regulerer de her forhold. Der er bare det problem, det er, som folk siger, jamen det har jo ikke nogen konsekvenser. Hvad så med retshåndhævelsen? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men som jeg nævnte tidligere i mit indlæg, så virker folkeretten jo ganske fint alligevel, fordi at det er i landets fælles interesse, at der ikke bare hersker krig og kaos over det hele. Så jo, folkeretten er bindende, og i langt de fleste tilfælde, når der ikke er alt for store magtinteresser på spil, så fungerer folkeretten fint. Det er jo så sørgeligt, at der kommer sådan nogle sager frem. Og der i øvrigt har USA jo endnu en sag på halsen i Nicaragua-sagen, hvor den internationale domstol klart statuerede, at der var tale om en ulovlig magtanvendelse. Og det synes jeg er meget tankevækkende. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var jo hele den problematik omkring omkring sandinisterne i Nicaragua og præsident Somoza og så videre. Det synes jeg er nok så tankevækkende. Så der er altså også en forhistorie. Det er ikke bare en enkelt svale, det her med Irak-krigen. Når jeg så nævner det, så skal jeg sige, at det er dels svært at rejse sager i den internationale, overfor den internationale domstol. Jo, fordi at de processuelle retsregler er nogle andre end de almindelige system. Det baserer sig som udgangspunkt på parternes frivillighed. Det vil altså sige, at hvis man skal indstævne et land, så skal begge parter indvillige i at gå ind i en retssag. Og det gør det uendelig meget sværere. Og så har det ikke en ret for enkelte personer at rejse. Det er noget, som for eksempel, som den her nævnte spørgsmål tidligere, det er noget, som eventuelt et lands regering skal rejse. Og der er ikke noget i vejen for, at den nye irakiske regering som udgangspunkt kan rejse en sag over for USA og koalitionen. Problemet er bare den, at det der ikke er nogen i USA og koalitionen, som har nogen interesse i. Så den sag, den kommer aldrig til at finde sted. Er der andre spørgsmål?
Jeg hedder Ulla Moltved, og jeg er medlem af Fredsskattefonden. Vi har i flere år forsøgt at slå til lyd for, at vi i Danmark har en ret til ikke at gå ind i krig og være soldater, hvis det strider mod vores samvittighed. Men vi har ikke den ret til at lade være med at betale til krig. Og det generer min samvittighed kolossalt, at vi i denne her krig faktisk bruger nogle af mine skattepenge. Fordi al skatten går de militære udgifter. Og jeg har det dårligt med det, og jeg ville ønske, at der var en eller anden juridisk, folkeretlig måde, hvor man kunne gøre opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse med, at man kan... Man må sige nej, jeg vil ikke slå ihjel, men man må gøre det by proxy, man må gøre det bare med stedfortræder. Det ville være det samme, som hvis jeg blev jaloux på min mands elskerinde, så ville jeg ikke slå hende ihjel, men jeg fik nogle andre til det. Og er der nogen form for juridiske trinstep, man kan foretage sig her, så vil jeg meget gerne høre om. Det kan godt være, at menneskerettighedserklæringerne ikke helt rækker, men der er dog lavet nogle statutter, som siger, at man må ikke, man skal have ret til sin samvittighed og sin religionsudøvelse. Så vidt jeg ved, at Danmark kristen, der står der noget om, at man ikke må slå ihjel. Ja, spørgsmålet er, kan du hjælpe mig med nogle gode juridiske, folkeretlige andre argumenter? Tak.
Jeg ved ikke, om du spiller. Ja, okay. Men jeg kan svare meget kort på de spørgsmål. Ja, undskyld. Ja. Ja. Det er fint.
Tak. Du sagde, at... Og jeg er enig med dig, det er ikke udtalt som sådan. Det store flertal i Sikkerhedsrådet var i de afgørende står der der i mars 2003 imod krig. Men jeg synes, man har en vis interesse i at præcisere det en lille smule. Fordi det irriterer mig frygteligt, at de der folk fra regeringen og regeringspartierne siger, ja, det betyder altså, at I ville bare, dem derovre, de ville bare lade Saddam Hussein husere med sine masseødelæggelsesvåben og true alle mulige. I ville ikke gøre, I ville klappe ham på kinden, og så håbede jeg, at han kom på bedre tanker. Det var jo det, det handlede om. Det var jo, at det store flertal sagde, nej, denne sag er ikke undersøgt til bunds. Vi ved endnu ikke, om ikke han kan, hvis han har våben, han så ikke kan afvæbne sig fredelig vej, og måske har han slet ikke våben. Vi skal have 3-4 måneder yderligere. Det var det franske memorandum, jeg tror det gik på 3 måneder til Hans Blix. Hans Blix sagde det samme. Det er løgn, når regeringen siger, at at krigen kom, fordi Irak ikke ville samarbejde. Irak var en dårlig samarbejdspartner, men blev bedre og bedre. Det fremgik af samtlige Hans Blix rapporter. Og jeg mener, at bortset fra Tyskland, så var de andre stater i Sikkerhedsrådet, de var egentlig indstillet på, det sagde de. Hvis det viser sig, at der er masseødelæggelsesvåben, jamen det er klart, så skal vi tage dem fra ham, og tage disse våben fra ham. Men vi ved det ikke. Vi skal have bedre tid. Og det var det, som Danmark og USA og England og Spanien sagde nej til. Det skulle være her og nu. Det synes jeg er en vigtig pointe, også over for regeringen. Tak.
Altså for først, så vil jeg forsvare Henning Koch og sige, at jeg opfatter ham faktisk ikke. Jeg synes, det er ukorrekt at kalde ham passiv, fordi han hjalp faktisk også i Grundlovskomiteen med at formulere de papirer, som vi brugte til vores underskriftsindsamling. Og det var, der var han meget altså, effektiv og god. Og jeg hørte ham mere sige, at han opfordrede os til at arbejde politisk for et regeringsskifte ved det næste valg, end det er. Og så vil jeg komme med det konstruktive. Og det er, at Katrin Gon-sagen, der stillede der sig en pressionsgruppe bag hende for at støtte hende i hendes kamp. Og det er ikke det, burde det ikke være Grundlovskomiteens første opgave i forhold til Frank Grevil at støtte ham, nu når at, der er kommet en sigtelse mod ham. Så.
Der var faktisk kun et spørgsmål indtil videre, så vi kan godt tage Marine.
Ja, altså inden jeg stiller mit spørgsmål, så vil jeg sige, at her vi i Grundlovskomiteen, vi har en sædler, som går lidt rundt, for vi prøver dels på at være nye medlemmer og nye interesserede i sagen her, for det som sagt, at vores mål er, som småbørn siger, at sætte hygiene i fængsel. Det kan da godt være, at vi, det ikke lykkes, men for et par uger siden, der var her et tribunal, også en form for høring, og der sagde professor Ole Espersen helt klart og tydeligt, der var ikke noget at tage fejl af, at der er nogle mennesker her, nogle beslutningstager, som kan blive draget til ansvar for det her. Det er sådan en ting. Derfor skal vi have flere medlemmer i komiteet. Nu kommer mit spørgsmål til dig, Thomas. Altså, du sagde, jeg forstår ikke helt rigtigt, hvad din argumentation var, hvordan det kom ind. At amerikanerne prøvede på at indføre det her sådan use in Balm, og use in Balm lidt af bagvejen, sådan ligesom genindføre altså begrebet retfærdig krig, som blev netop blev afskaffet i 45 med FN-pakken. Det forstår jeg ikke helt.
Ja, til den første taler, så vil jeg gerne sige, jeg ved ikke, om du spiller bridge eller kort, men jeg vil bare gerne melde renom. Jeg kan desværre ikke se, at der er nogen umiddelbare muligheder. Jeg vil ønske det. Jeg tror, det eneste, man kan gøre, det er at sætte sin stemme det rigtige sted. Det er min umiddelbare vurdering. Desværre. Jeg vil ønske, det forholdt sig anderledes også. Til Gerd Petersen, så er det selvfølgelig, ja, det er en indlysende pointe. Det er en meget fin og væsentlig pointe. Men folk ser jo ikke gerne sådan nogle ting i øjnene, vil jeg så sige. Det må tale for sig selv. Jeg synes også, det stråler rimeligt højt. Men problemet er jo med denne her slags sager, at lige så snart, at man kommer lidt ned i materien, som I også har været vidne til med mit indlæg, det er, så bliver tingene mere komplicerede. Og det bliver de ikke, det bliver det ikke, hvad skal man sige, det gør det ikke nemmere, selvom jeg mener, der er tale om et klart brud på folkeretten, og det er jo så et problem. Men hele sangen skal gerne være en øvelse i at bekræfte FN og den ordning, som FN repræsenterer. Det synes jeg er en meget vigtig pointe, så jeg er bekymret for, når folk selv i mere radikale kredse går ud og argumenterer for en videre mulighed for at intervenere udenom FN. Det synes jeg er meget bekymrende, fordi FN repræsenterer jo også en beskyttelse af de mindre lande, og konklusionen må jo nødig være den, at de mindre lande tænker som så, vi må hellere skynde os for atomvåben, fordi så ligesom i Nordkorea, men så er der ikke nogen, der rører os. Det synes jeg er meget uheldigt. Så det er meget vigtigt, at man bakker op omkring FN og holder fast i hævdvundne principper og retsregler omkring FN. Det er meget vigtigt. Så relation til det sidste spørgsmål. Selvom du siger, at du ikke rigtig har forstået det, så synes jeg, at I har kraft med dit spørgsmål, faktisk, at du har forstået det ganske glimrende. Fordi at du siger det jo faktisk selv, at inden altså sammen og kigger man sådan lidt står i det store hele, inden FN-traktaten blev vedtaget, jamen så var der ikke rigtig nogen, så var der ikke noget magtanvendelsesforbud. Man havde snakket tidligere om det i det, man kalder Versailles-traktaten. Men det var ikke rigtig blevet, det var så ikke helt klart, om man måtte tage magt i anvendelse. Nu er det sådan, at den gældende hovedregel er, det er derfor, det står så utvidigt, som Bjørn Elmqvist meget rammende siger det, også når Alf Ross, han siger det, der er ikke nogen tvivl om, der gælder et generelt magtanvendelsesforbud, uanset hvad formålet så end må være. Der gælder et generelt magtanvendelsesforbud, og det er uomtvistet. Det er derfor, at hele den her debat, den er ude i hampen. Jeg ved ikke, om det var svar nok.
Jeg ser, nu er vi så kommet til, for det første vil jeg sige tak, du er blevet færdig.
Jeg har ikke yderligere tilføjet Lemborg. Jeg stiger ned så nu.
Tak skal du have. Og herefter vil jeg give ordet til vores sidste taler i dag, og det er også mig. Og derved har jeg bragt mig i den magtposition, at den eneste, der kan lukke munden på mig, det er mig. Hvilket viser vigtigheden af at respektere civil ulydighed. Så det vil jeg bede jer om at udøve, hvis det bliver nødvendigt. Se, at forsøge at lave en sammenfatning og drage nogle konklusioner af det meget lange møde i dag med så mange vældige talere. Det er ikke nogen let opgave. Men jeg vil sige så meget, at den første del af vores høring gjorde det meget klart, at det officielle krigsgrundlag for USA, for England, for Spanien, for os osv. er smuldret hele vejen. Det hænger ikke sammen. Det var ikke holdbart hverken for en politisk analyse, en juridisk analyse eller en moralsk analyse. Og der må vi altså konstatere, at fra begyndende fejlfortolkninger, overfortolkninger og forskellige andet, der havner man i skrupelløse løgne som grundlag for en krig, hvor masser af mennesker omkommer. Jeg vil så sige, det kommer også meget frem, at det reelle grundlag for krigen, det i høj grad var et spørgsmål om olie, penge og magt, og ikke om alle de der falske begrundelser, der kom så meget frem af. Vi hørte flere talere tale om den afskyelige, elendige Bush-doktrin, hvor et land har ret til forebyggende angreb. Det, som det minder mig om, det er Hitler-Tysklands foregribende angreb på Danmark og Norge 1940, som udelukkende skete for at frelse os fra et forestående engelsk angreb. Det er samme tankegang Bush har, som Hitler havde dengang. Og så vil jeg sige,
international ret er jo en svag partner, når den står over for olie, penge og magt. Det har den betydning, at det for mange lande, der ligger en fremtid også forude, at det for mange lande har en vis betydning, ikke at være en outcast, ikke at være miskrediteret. Det kan USA ikke så nemt blive hos regeringer, for det er bare et spørgsmål om at sige, okay, hvor mange millioner dollars eller milliarder dollars skal I have for at holde kæft, eller for at hjælpe os? Og så falder de til patten i massevis. Men hvem der ikke gør det, det er altså verdensopinionen rundt om i alle lande. Og der vil jeg så sige, at vi fik også gennem den første internationale afdeling af dette her understreget behovet for at styrke den enkeltes samvittighed, den enkeltes tro på værdier og tro på, at der skal, altså, sandheden skal frem. At få styrket det over for loyaliteten til magten. Man kan sige, at, og der taler jeg også ud fra mine personlige erfaringer som byplanlægger i København, at jeg følte, og det føler mange, som er i offentlig tjeneste, en tredobbelt loyalitet. Den loyalitet, som er umiddelbart synlig, og som er formelt den stærkeste, det er loyaliteten over for arbejdsgiveren. Loyaliteten over for den, der betaler din løn, og som har sat dig til at lave et eller andet arbejde. Men det kan ikke være hele sagen. Det er lige så vigtigt at have loyaliteten over for befolkningen, over for de mennesker, som kommer til at lide eller gavnes af de beslutninger, der bliver truffet. Den loyalitet er efter min mening mere vigtig end loyaliteten over for arbejdsgiveren. Og for det tredje er der noget, der hedder loyaliteten over for professionen. Hvis man der bliver forlangt af en, at man siger noget, som man professionelt ved er løgn, så skal man sige fra. Så skal man sige, det kan jeg ikke sige, for jeg ved, det passer ikke. Det er dyrt. Det kan resultere i forfølgelse af forskellige art, men det er nødvendigt, at embedsmænd er klar i de situationer der. Og der vil jeg sige, at vi har den tidligere ombudsmand Norskov Nielsens ord for at holde fast i dem. Grundloven gælder også for embedsmænd. Så vil jeg videre sige, at legale synspunkter, legale afgørelser af, hvordan den her sag hænger sammen, de er, som vi har hørt især i eftermiddag, ofte uklare, komplicerede og svært fortolkelige. Og i den situation, der bliver det altså den svage partner over for magtpolitik. Klare overskridelser af folkeretten, klare overskridelser af internationale konventioner og det at komme på kant med grundloven, det er ting, som ikke lige bevises sådan her. Og derfor skal man være klar over, som det blev fremhævet så udmærket af flere foredragsholdere nu i eftermiddag, at vi skal prøve at undersøge det. Vi skal snakke med dygtige jurister. Vi skal se, hvad muligheder vi har. Men vi skal gå med åbne øje ind i, at det er en fandens svær kamp, en fandens dyr kamp og en fandens langvarig kamp at gå ind i. Så vil jeg yderligere sige, en konklusion ikke af talerne her, men af fremmødet her. Det er for det første, vi glæder os over den enorme interesse. Vi havde Full House en stor del af tiden, og det synes jeg er flot. Men i en henseende havde vi så ganske afgjort ikke Full House. Og der vil jeg så sige, at vi havde inviteret politikere fra alle partier til at komme og være til stede her. Hvor var politikerne? Jeg vil sige, der sidder en hæderlig, dygtig og flot undtagelse, Willy Søvndal, som sidder der. Du har trofast fulgt disse her ting. Jeg har personligt talt med 5-6 andre fremtrædende politikere, som siger, jamen det lyder spændende. Jo, jeg kan ikke være der hele tiden, men jeg dukker op til det. Godmorgen. De dukkede sgu ikke op. Jeg glæder mig også over, at Gert Petersen og muligvis andre, jeg ikke har nået at skimte, har været her og fulgt os. Tak for det. Og så kommer jeg til det allersidste til at sige, og hvad så? Vi stopper jo ikke her. Altså, Grundlovskomiteen er ikke lavet for at afholde denne høring, og det var så det. Som Marina allerede havde sagt det, vi arbejder videre. Vi kan måske udgive publikationer, vi kan måske få vores medlemmer til at skrive kronikker, vi kan lave et andet møde senere, der kan komme op. Derfor har vi brug for medlemmer, og vi har brug for penge. Og begge dele forbindes jo, at hvis nogen af jer er flinke og melder jer ind hos os, så har vi 100 kroner for hver, der gør det. Og den her omgang har været en satans dyr omgang, men som jeg sagde, har der altså været flinke fonde og fagforeninger, som har hjulpet os, så underskuddet bliver i hvert fald ikke forfærdeligt stort. Det er der brug for. Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, som kan tabe modet lidt over, at der er kun én verdensmagt tilbage. En verdensmagt, der ledes af en skydegal Texas cowboy. Det er ikke de bedste udsigter. Men der vil jeg sige med Noam Chomsky, den amerikanske sprogforsker, at der tager USA fejl. Der er ikke kun USA, der er to verdensmagter. Og så begynder man, geografien begynder at tumle i hovedet. Og så fortsætter Noam Chomsky. Den anden verdensmagt er verdensopinionen. Når USA tabte en krig mod et lille, fattigt uland, så var det ikke bare fordi, de kæmpede som løver og gjorde det fantastisk godt, men så var det fordi verdensopinionen sneg sig ind i USA, og de tabte verdens, og de tabte hjemmefronten. Det har vi altså en opgave, at vi skal arbejde for verdensopinionen. Vi begynder beskedent her i Danmark, men vi breder os ud flere og flere steder. Vi skal også påvirke den verdensopinion, der med tiden får mere kræfter i USA, blandt andet når der kommer flere hjem i ligeklæder. Tak for i dag.